Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
У пачатку студзеня Беларусь наведае дзяржсакратар ЗША Майк Пампеа.
Дынаміка, калі мы параўнаем з папярэднімі гадамі, яна сапраўды такая ўражваючая.
Колькі будуць працягвацца пратэсты супраць паглыблення інтэграцыі?
Трэба абвесціць пэўны мараторый на гэтыя вулічныя бессэнсоўныя акцыі. Яны патрэбны тады, калі рашучы крок трэба зрабіць.
Прэм'еру фільма «Купала» перанеслі яшчэ на 2 тыдні, каб не дражніць расіян.
Перыяд, когда ідуць эти все сейчас переговоры, его появление могло вызвать ненужныя антиінтэграцыйныя канатацыі такія.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Амерыканскі сайт Foreign Policy піша, што ў студзені 2020 года Беларусь з афіцыйным візітам наведае дзяржсакратар ЗША Майк Пампеа. Выданне ўключыла пацяпленне адносінаў паміж Беларусю і ЗША ў спіс з 10 важных гісторый 2019 года, якія яго чытачы маглі прапусціць.
Калі звесткі выдання адпавядаюць рэчаіснасці, у Беларусь упершыню прыедзе кіраўнік дзярждэпартамента ЗША, таго сам самага дзярждэпу, пра які так любяць распавядаць прапагандысцкія тэлеканалы. Візіт адбудзецца на фоне беспрэцэдэнтнага крызісу ў адносінах Беларусі з Расіяй, якая настойвае на паглыбленні інтэграцыі ў рамках саюзнай дзяржавы.
На пачатак 2020 года запланаваны візіт Майка Пампеа ва Украіну. Пра гэта паведамляе грамадскі партнёр Еўрарадыё. Верагодна, як і Джон Болтон, за паўгода да яго дзяржсакратар ЗША заедзе ў Мінск пасля сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім у Кіеве.
За апошні год амерыканскія чыноўнікі высокага ўзроўню ў прынцыпе не абыходзілі ўвагай Беларусь. Акрамя Болтона, у нашай краіне двойчы пабываў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Джордж Кент.
З чым звязанае пацяпленне адносінаў паміж Беларусю і ЗША? І ці можа Майк Пампеа паабяцаць Александру Лукашэнку што-небудзь такое, што спыніць інтэграцыю Беларусі і Расіі? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дзмітра Лукашук распытаў палітолагаў Дзеніса Мільянцова і Андрэя Елісеева.
Вось з'явілася інфармацыя, што ў студзені, нібыта 4 студзеня, Беларусь наведае дзяржсакратар ЗША Майк Пампеа. Пра што гэта сведчыць, такі высокі ўзровень? Дзеніс.
Гэта сведчыць пра тое, што Злучаныя Штаты пачалі прынамсі цікавіцца Беларусю. Яны пабачылі, што Мінск праводзіць у пэўных сферах асобную ад Расіі знешнюю палітыку, і з гэтым можна нейкім чынам гуляцца. Калі мы ўзгадаем новы сфармуляваны падыход Веса Мітчэла па ўсходняй цэнтральнай Еўропе, то там якраз такі, у тым ліку і Беларусь займела сваё нейкае месца от, у сістэме знешнепалітычнага бачання Злучаных Штатаў, калі раней Беларусь або проста не разглядалася, або разглядалася ў прывязцы выключна да Расіі і яе інтарэсаў, яе дзеянняў, то зараз яна паступова пачынае ўспрымацца як краіна, з якой можна асобна весці размову. Гэта, ў прынцыпе, добра. Гэта дадае Беларусі новых рычагоў і перамоўных, узмацняе перамоўную пазіцыю з Расійскай Федэрацыяй. Я б не сказаў, што гэта некі такі вельмі велізарны прарыў, таму што Беларусь пакуль што знаходзіцца пад санкцыямі. Узровень падвышаецца кантактаў, але зноў-такі гэта такі вельмі паступовы працэс, але працэс, скажам так, у правільным кірунку, калі мы кажам пра там дыверсіфікацыю знешняй палітыкі Беларусі, то гэта сапраўды вельмі важны момант.
Ці цікавасць ЗША да Беларусі вось такая нечаканая сапраўды прачнулася з-за таго, што Беларусь вот вядзе сваю незалежную ад Расіі знешнюю палітыку, ці ўсё ж такі, як кажуць некаторыя эксперты, прычына ў тым, вот гэты перамовы Беларусі і Расіі па паглыбленні інтэграцыі. Можа быць, вось гэта, што на твой погляд стала прычынай візіту такого высокага чыноўніка амерыканскага?
Безумоўна, перад усім, гэта няясная перспектыва інтэграцыі з Расіяй. Гэта выразны палітычны сігнал Беларусі, што ЗША падтрымліваюць суверэнітэт. Гэта жаданне даведацца болей з першых вуснаў, што ўласна адбываецца І відомо, у апошнія місяці вельмі повысилася занепокоєність у американським політиками гэтай ситуації, не глядячи на то, що у їх внутрішніх проблем хапає. Зараз місяць тому були, власне, слухані у Хельсінському комітеті Конгресу на гэту саму тему, де я брав удзел на конт ризиків для суверенітету Беларусі. І гэты шэраг візитів на высокім узроўні, гэта увасабленне занепакоенасці сітуацыяй і палітычны сігнал на тое, што Захад хоча бачыць Беларусь суверэннай.
Дзяніс, і ўсё ж такі, чаго варта, от ты сказаў, што гэта не такі ўжо, можа быць, моцны прарыў у адносінах, але чаго варта чакаць па выніку? Прыязджае кіраўнік дзярждэпу з краіны, якая да гэтага часу захоўвае санкцыі супраць у адносінах да Беларусі. Тут да гэтага часу вот там, ну, нібыта там яшчэ не вярнуліся, скажам так, паслы беларускія ў США, амерыканскія ў Беларусь. Вот чаго чакаць?
Ну, рашэнне па амбасадарах было раней, прынята, гэта доўгі працэс, і там хутчэй было падгадана пад, ну, крыху іншы візіт, ну, неважна. Зараз я не думаю, што нам тут варта чакаць нейкіх сапраўды важных рашэнняў. Тут пагаджуся з Андрэем, гэта такі, зноў такі, як і візіт Болтана, гэта такі азнаямляльны візіт. То бок прыязджае высокі чыноўнік ЗША, каб зразумець сапраўды, што адбываецца. Тым больш ён прыязджае не толькі ў Беларусь, ён прыязджае хутчэй за ўсё увесь рэгіён аб'едзе. Яму цікава на ўласныя вочы паглядзець сапраўды, як развіваецца сітуацыя і якія матывы маюцца ў кіраўнікоў гэтых краінаў і ў тым ліку прэзідэнта Беларусі. Так, якія тут ёсць пагрозы, якія ёсць тут плюсы таксама для амерыканскай знешняй палітыцы. Палітыкі ці варта ставіць на беларускую незалежнасць, ці варта сапраўды давяраць таму, што кажуць беларускія улады пра незалежнасць, суверэнітэт і гатовасць яго абараняць, наколькі Беларусь можа граць важную ролю ў сэнсе вырашэння ўкраінскай сітуацыі. Я думаю, што гэта вось збор інфармацыі, так? Рашэнняў там хутчэй за ўсё не будзе, гэта такая прыцірка, каб зразумець адзін аднаго і матывы адзін аднаго.
Тым не менш, Андрэй, вось вы сказалі пра тое, што занепакоенасць, праява такая занепакоенасці ЗША гэтымі перамовамі па паглыбленні інтэграцыі, пра наконт захавання суверэнітэту незалежнасці Беларусі. От, ну, чыста тэарэтычна. Калі так занепакоена ЗША, што Беларусь страціць свой суверэнітэт, стане там часткай паўночна-заходнім краем Расіі, ці можа ЗША взять і нешта такое прапанаваць Беларусі, Лукашэнку асабіста, можа быць, што кіраўнік Беларусі, там ці ўрад Беларусі скажа, што да, мы тут паслухалі, мы лепш пераарыентоўваемся туды, а тут ставім сцяну на беларуска-расійскай мяжы.
Па-першае, ЗША і Захад у цэлым, так, ён безумоўна не будзе заходзіць ўвогуле з такой пастаноўкі пытання, так, ён не будзе перабіваць, прапанаваць нейкія вялізныя канкрэтныя грошы і так далей. Гэта так не працуе. Тут перадусім мусіць быць палітычны сігнал з беларускага боку, што беларускае кіраўніцтва гатовае абараняць суверэнітэт краіны і шукае каналаў развіцця адносінаў з Захадам. І тады Захад можа адказаць, якім чынам ён можа дапамагчы, так? То бок, ну, ЗША і там Еўразвяз, ён не будзе за валасы цягнуць тапельца і, значыць, сунуць нейкія прапановы. Гэта перадусім мусіць быць жаданне і адназначныя праявы з беларускага боку.
Ну, я б трошку тут спусціў на зямлю гэту нашу дыскусію, таму што амерыканцам насамрэч, як еўрапейцам, пляваць на беларускі суверэнітэт, калі яны бачаць, што Расію можна саслабіць такім чынам, падтрымаўшы Беларусь, падтрымаўшы незалежнасць, суверэнітэт, маючы яе як нейтральную краіну, што да канфлікта ў гэтым рэгіёне, яны будуць з гэтым гуляць. Перакупаць, канешне, Беларусь ніхто не будзе, таму што яна не настолькі важная ні для Злучаных Штатаў, ні для Еўрапейскага Саюза. Спробы там перакупкі гандлю яны былі, яны шырока вядомыя. Гэта, напрыклад, візіт Сікорскага-Вестервелля, калі яны прапаноўвалі мільярды просто открыта в обмен на то, как у Беларусі былі праведзеныя больш дэмакратычныя выбары. Мы маем таксама прыклад з пераарыентацыі Украіны і чым гэта скончылася. Ну, то бок ёсць шмат цікавых прыкладаў. Я б тут хацеў падкрэсліць, што так ужо амерыканцы ўпісвацца, канешне, не будуць. Яны не настолькі зацікаўлены. Ім цікава пагуляцца, паглядзець, наколькі гэта балюча будзе для Расіі. І Беларусь, улічваючы цяжкія перамовы з Крымлём, канешне, гатовая таксама гуляцца на шматвектарнасці, на балансіроўцы, на прыцягненне інтарэсаў розных вялікіх гульцоў у Беларусь, гэта і Кітай, і Злучаныя Штаты, Еўрапейскі Саюз, чаму не.
Ну, ведзіце, цягам года мы дараслі ў адносінах з США да ўзроўню дзяржсакратара, які прыязджае ў Беларусь, ці можна разлічваць, што ў 20-м годзе падрасцём да ўзроўню сустрэчы двух прэзідэнтаў?
Не, наўрад ці наконт прэзідэнтаў. Тут важна разумець, што гэтыя візіты, яны следуюць не з добрай нагоды. Гэтыя візіты, яны вельмі звязаныя з той рызыкай для суверэнітэта, які ёсць для Беларусі. То бок не трэба захапляцца, што вось, маўляў, на нас звернулі увагу. Гэта яшчэ адзін сігнал і знак на тое, што што вонкавыя гульцы вельмі сур'ёзна ўспрымаюць гэтую сітуацыю ў перамовах Беларусі і Расіі.
Ну, але на заканчэнне, Дзеніс, ўсё ж такі развіццё адносінаў паміж Беларусю і США цягам 2019 года, вось як бы ты ацаніў, там, якую адзнаку паставіў па пяцібальнай сістэме?
Гэта такі вялікі ўсплеск. Я б сказаў, гэта сапраўды былі важныя знешнепалітычныя рашэнні і па амбасадарах, і па візітах, і ось мяркуючы па нашым мінскім барометры, дзе мы квантыфікуем знешнюю палітыку, там таксама вялікі прырост маецца. Калі мы ўводзілі гэты амерыканскі накірунак, то мы меркавалі, што там не будзе асабліва чаго кожныя два месяцы аналізаваць. Насамрэч, от па апошнім годзе мы бачым, што сапраўды колькасць сумесных нейкіх мерапрыемстваў, навінаў, візітаў, заяваў, яна вельмі вялікая, яна дастатковая для вот такого паўнавартаснага знешнепалітычнага накірунку, які можна аналізаваць. Таму, ну, тут цяжка балы вызначаць, што будзе значыць там, скажам, 3 ці 5. Але тое, што дынаміка, калі мы параўнаем з папярэднімі гадамі, яна сапраўды такая ўражваючая.
Дзякуй вялікі, Андрэй Елісеяў, Дзяніс Мільянцоў, Дзмітрый Лукашук. І будзем глядзець, які ж усё ж такі вектар, якое крыло больш будзе кіраваць беларускай знешняй палітыкай у наступным годзе.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. Проект «Дрезден» экс-лідера гурта «Ляпіс Трубецкий» Сергія Міхалка представив лайф-відео «Електромонголи». У кліпі музики вирішили порадувати прихильників і показати гурт у повному складі. «Електромонголи» – це сингл з дебютного альбома «Дрезден», який був випущений у вересні минулого року. Для здимок лайф-відео у якості локації був обраний магазин-музей «Буржуазные каштовности». Сябра гурта – ды стваральніка логотипаў «Дрезден» і «Брута» беларускага дизайнера Артура Вакарова. У кліпі «Электромонголи» за ударнымі глядачы могуць убачыць Дзяніса Шурава, за бас-гітары у «Дрезден» адказны Алесь Францішак Мышкевіч, які ў 2019 годзе далучыўся таксама і да гуртоў «Ляпіс 98» і «Брута». Гітару і сэмплер даверылі Паўлу Вялічку, а Павел Міхалок устаў за синтезатор і клавішы. Менавіта таким складом «Дрезден» отправится і у перший концертний тур, який почнеться у Львові 19 студзеня 2020 года. 23 лютого команда виступить у мінським «Falcon Club». Проект Kanye West та Sunday Service випустив на каляди дебютний альбом під назвою «Jesus is Born». Представлено 19 композицій, причому всі вони присвячені релігійній тематиці. Музика вже випустив у кастрычніку гэтага года альбом «Jesus is Kind», у створенні якого так само прийняв удзел Sunday Service. Sunday Service – американський госпел-колектив, образований у студзені гэтага году. Уэс сёлета звярнуўся ў хрысціянства. Сам ён заяўляў, што знаходзіцца на службе ў Хрыста. Па словах музыкі, яго мэта – распаўсюджваць Евангелле. Раней альбом Канье Веста узначалі ў рэйтынг лепшых пласцінак дзесяцігоддзя. Американский актер Джейми Коста на своем YouTube-канале опубликовал фанатский короткометражный фильм про Оби-Ван Кеноби, у яким он сам же сыграл головную роль. Автор называет свою працу любовным листом зорным воинам, а фанаты по всем свете от его уже в захоплении, большим от 9-го эпизода «Зорных воинов». Деяние короткометражки разгортывается на планете Татуин помеж подеями 3-го и 4-го эпизодов. Оби-Ван спробует оборонить от имперских штурмовиков приемную семью Люка Скайвокера, коли той был еще дитем. У снежня 2016 года и на YouTube-канале Косты так само вышел фанатский короткометражный фильм «Хан Соло», у яким актер сыграл контрабандиста Хана Соло. У конце жнівня Дисней анонсовала сериал про Оби-Ван Кеноби, у яким до роли джедая вернется Йен МакГрегор. Сценар уже готовы, а здымки пачнуцца ў наступным годзе. Па шутках гэта будзе міні-серіал 6 эпізодаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сто дзён таму стартавала грамадская кампанія «Свежы ветер», якая ставіць за мэту захаванне незалежнасці Беларусі і супрацьстаянне глыбокай інтэграцыі з Расіяй. Збольшага кампанія праходзіла ў соцсетках, але запомнілася найперш вулічнымі пратэстамі супраць інтэграцыі.
«Свежы ветер» пратэставаў крэатыўна. Гэта яны паставілі на тусовачнай мінскай вуліцы Кастрычніцкай незабудку. Гэта была такая пабудова. Не ведаю, вельмі падобная да прыбіральні, але там кожны мог сказаць усё, што думае пра інтэграцыю з Расіяй. Гэта яны ганялі Пуціна венікамі побач з паркам Чалюскінцаў, і гэта яны прынеслі гарбуз да амбасады Расіі ў Беларусі. Дарэчы, ведаеш, што азначае такі гарбуз?
Такі гарбуз? Не ведаю.
Не ведаеш. Гэта азначае, калі хлопец прыходзіў сватацца да дзяўчыны, яму выносілі гарбуз, гэта азначала, як бы гэта сказаць, адварот-паварот. Маўляў, вось табе гарбуз, валі адсюль. Сімвалічны такі развод, да, Беларусі і Расіі. А вось такія крэатыўныя маленькія акцыі можна занесці ў актыў «Свежаму ветру». А вось пытанне пра тое, як праводзіць буйныя вулічныя акцыі, беларускую апазіцыю расколола. Партыя БНФ і хрысціянскія дэмакраты выступілі за класічны фармат. Мітынг 6, вось гэта ўсё, да? А «Свежы ветер» прасоўваў іншы фармат. Жывы ланцуг. І вось у гэты жывы ланцуг людзі ад цырка да плошчы незалежнасці станавіліся.
Павел, а якая вось акцыя больш спадабалася табе?
Ну, калі шыра, мне жывы ланцуг больш спадабаўся, таму што мітынг 6, мітынг гэта ўжо нешта даволі такое прыелася, зразумелая, вядомая, а жывы ланцуг гэта, па-першае, прыгожа, па-другое, вось назва такая, жывы ланцуг ад цырка да незалежнасці, да, то бок не да плошчы незалежнасці, не проста да плошчы незалежнасці, а ад цырка, ну, то бок, тое, што ў нас зараз, да, да незалежнасці, тое, што мы хацім.
Але ж усё ж такі, вось, як прапагандыскі розныя там каналы ў Тэлеграме, так, пісалі, што гэта ў падтрымку Александра Лукашэнкі.
Это была класная ўвогуле речь. У клубе редакторов, до речи, заявили, клуб редакторов это такая программа, где державные такие, продержавные редакторы збіраюцца і абмяркоўваюць, спрабуюць адказаць незалежным медыям. Так вось, яны сказалі, што это ж быў жарт, ну што вы? Тое, што вось гэта ланцуг ад цырка да незалежнасці, гэта акцыя ў падтрымку Александра Лукашэнкі. Ну, тым не менш, што было, то было.
Ну што ж, ну кожны жартуе, як умее. Пра тое, ці была паспяховай кампанія «Свежы ветер» і што будзе далей з акцыямі супраць інтэграцыі, нам распавядзе адзін з натхняльнікаў кампаніі, філосаф Уладзімір Мацкевіч.
Як вы лічыце, ўсё ж такі адыграла сваю ролю, што грамадства пачало неяк выказваць насцярогу, клопат наконт таго, што страта можа быць незалежнасці, ці ўсё ж такі улады пралічылі, што гэта ім невыгадна. Невыгадна там Лукашэнку, бо гэта абмяжоўвае і там вядзе да магчымай страты яго улады. Ну і гэтак далей. Вот што, на ваш погляд, больш якую ролю адыграла?
Я лічу менавіта так, што галоўную ролю адыграла пазіцыя грамадская, грамадзянскай супольнасці, а потым і амаль агульная пазіцыя апазіцыйных партыяў і сілаў. Без гэтага, Лукашенко не мог бы выиграть гэтую гульню. Ну так, яму невыгадна страта незалежнасці, але ж ён прыціснуты да сцяны, і калі Расія не дасць яму тых прэферэнцыяў, там тых коштаў на газ і так далей, у яго будуць вельмі складаныя сітуацыі, складаныя з сацыяльнай напружанасцю, такім і так далей, то ён апынуўся ў сітуацыі, калі і так ён можа згубіць уладу, і так ён можа згубіць уладу. І выбраць паміж двумя гэтымі дрэннымі варыянтамі яму вельмі цяжка. Я думаю, што якраз прасцей здаць незалежнасць з пэўнымі гарантыямі.
Дарэчы, вось хтосьці можа паслухаць зараз нашую размову і таксама сказаць, ну, там Мацкевіч, алармист, пачаў крычаць, што яму там нешта паведамілі, нейкі план у Пуціна на стале ляжыць па аншлюсу Беларусі, што там у Мацкевіча нейкія шпіёны ў Крамлі ці што. Але справа ў тым, што, да прыкладу, вось такі вядомы эксперт Ягор Лебядок накіроўваў адпаведны запыт у пэўныя структуры яшчэ летам. І яму адказалі, што, маўляў, ёсць нейкія там прапрацоўваюцца магчымасці змены Канстытуцыі Беларусі пад от саму гэтую ажыццяўленне задумы стварэння адзінага эмісійнага цэнтра валют. Такім чынам прадумывалася гэтая ідэя і адзінай валюты паміж Беларусію і Расію і адзінага эмісійнага цэнтра, а гэта ўсё фактычна страта незалежнасці. Таму падставы для непакойства ўсё ж такі рэальныя былі.
Ну, канешне, і ўвогуле, Змітер, я нават не разумею, чаму сёння, калі ўжо ўсё гэта вядома, ўвогуле зноў падымаць гэтае пытанне. Ўсё вядома, ўсё гэта было, ёсць, і яно нікуды не знікла. Просто умовы выканання гэтых планаў крэмлёўскіх, яны мяняюцца. У тым ліку і пад ціскам грамадзянскага меркавання Беларусі. З Ягорам Лебедком, я лічу яго адным з самых выбітных на сённяшні дзень аналітыкаў, мы раіліся перад стварэннем свежага ветру. Ён не ўдзельнічаў наўпрост у свежым ветры ў кампаніі, але ж ён ухваліў і там нашы уяўленні пра пагрозу там і так далей, і таму, да, я лічу, што калі кажа нешта Лебедок, то гэта сур'ёзна пралічаныя і там нема галаслоўных нейкіх рэчаў. Тое самае, насамрэч, я кажу. Я ніколі не кажу пустых лозунгаў, там яшчэ чагосьці і так далей. І нават калі я прапрацаваўшы пэўны там план, варыянт, сцэнар, афармляю яго ў лозунгі, толькі таму, што ён уже прапрацаваны. Так што тут, ведаеце, я ведаю пра сваю рэпутацыю, пра свой імідж. Так, значная колькасць людзей просто мяне на дух не пераносіць. Але паглядзіце на гісторыю гэтых 25 гадоў. Тое, што мы пісалі, аналітычны цэнтр агенцыі гуманітарных тэхналогій, якая была створана ў 94 году, годзе, гэта, бадай, найстарэйшы аналітычны цэнтр, які захаваўся на сённяшні дзень у Беларусі з тых часоў. Бо цэнтр Майсені, Нісэйпі, там, што яшчэ было, там, да, некалькі там спробаў. Яны ўсе так ці інакш загінулі, скасаваны былі, там, забароненыя, разогнаныя, банкручаныя і так далей. Нас таксама пераследавалі, банкруцілі, знішчалі, але мы шукалі формы, як выжыць, і па сённяшні дзень вось непрырыўнага моніторынгу і аналіза 25 год. Тому, як бы да мяне не ставіліся, я не шукаю нейкай там любові, прыязні да сябе, я нікуды не высоўваюся, не вылучаюся ні ў дэпутаты, ні ў прэзідэнты і так далей. Таму мне падтрымка, там, не ведаю, апантанага электарату не патрэбная. Але мне патрэбна, каб тое, што я кажу, на гэта звярталі ўвагу. Пагаджаецеся, не пагаджаецеся, гэта ўжо не істотна. Гэта неабходная рэч.
Ну, гэтага ўзроўню вы дасягнулі. Пагаджаюцца, не пагаджаюцца, але ўвагу звяртаюць, потым крытыкуюць ці, можа, нават абраджаюць, але тым не менш міма вашых слоў не праходзяць. Як не прайшлі, ўсё ж такі і міма слоў вашых пра пагрозу незалежнасці. Год амаль вы пра гэта казалі, потым стварылі кампанію «Свежы ветер», а потым раз і далучыліся да гэтага прадстаўнікі лідары апазіцыі, неяк так атрымалася, што перахапілі ініцыятыву і нават калі пачалі была аб'яўлена першая акцыя вось 7-8 числа на Кастрычніцкай плошчы, то аб'явіў гэта Павел Севярынец, і тады нават досыць такая сур'ёзная спрэчка у нас в эфіры была паміж прадстаўніком свежага ветра Сергеем Бульбай і Павлом Севярынцам, бо не згода па форме, фармаце і гэтак далей. Як вы ставіцеся да таго, што вось прадстаўнікі тытульнай апазіцыі перахапілі гэтую ініцыятыву, і вось сёння а 12-й гадзіне разам з нашым эфірам пачалося чарговая там прэс-канферэнцыя арганізатараў антыінтэграцыйнай акцыі наступнай.
Ну, па вялікаму рахунку я добра стаўлюся да гэтага, бо так, свежы вецер што з сабою уяўляе, што нішто зрабіў, але ж без падтрымкі больш шырокага кола грамадзянскай супольнасці і апазіцыйных партыяў мы б не здолелі ось узбудзіць такім чынам грамадства. Але калі пагадзіцеся са мною, Зміцер, што палітычныя партыі пачалі далучацца да гэтага пасля выбарчай кампаніі. Прынамсі, да, ўжо бліжэй да снежня. То бок да гэтага яны былі заняты зусім іншымі справамі, да якіх, пра якія мы казалі, што яны не вартыя таго, каб гэтым займацца. Ну, а вось потым яны далучыліся, падхапілі, ну і сапраўды кампанія, якая існуе 3 месяцы, не можа арганізаваць там вялікія вулічныя акцыі, ну мы і не мкнуліся іх арганізоўваць, мы лічым, што гэта не самы галоўны чыннік супраціву. Ну а так нармальна адбылося, і ў гэтым сэнсе мы ведалі, што хтосьці гэта зробіць, закліча на плошчу, а мы далучыліся чым маглі. З ланцугом гэтым. І яшчэ адзін момант я нагадаю, ведаеце, ні я, ні Сергей Бульба не імкнемся чымсьці кіраваць і там узначальваць. Да? Вось ёсць сярод лідараў апазіцыі людзі, якім абавязкова трэба нешта узначаліць, быць дзесьці там кіраўнікамі там і так далей. Ну, да, гэта энергетыка такая ў людзей, І хай сабе яны і будуць узначальваюць там і так далей. Да? Але ж гэта не адмяняе грунтоўнай, штодзённай працы, як аналітычнай, так і арганізацыйнай і так далей. Не фокус заклікаць на плошчу праз там маючыся сродкі інтэрнэту ці масавай інфармацыі. Іншая справа, а што потым, а? А вось вы пратэстуеце, а што прапануецца? І вось на сённяшні дзень тое, што я імкнуся рабіць, гэта нейкія станоўчыя прапановы. Ну, яны нават вядомыя, ўжо агучаныя на 2020 год.
Давайте пра прапановы крыху пазней, пра сённяшні дзень яшчэ завершым размову. На ваш погляд, вот я, у прынцыпе, разумею, калі праводзіліся акцыі супраць паглыблення інтэграцыі, адначасова з перамовамі Пуціна і Лукашэнкі па гэтых пытаннях у Сочы. Потым адначасова з перамовамі Пуціна і Лукашэнкі па гэтым пытанні ў Санкт-Петербургу. Здаецца, на дадзены момант перамовы скончаныя. Там, можа, яны і працягнуцца некалі далей. Але ці ёсць сэнс зараз вот рыхтаваць чарговую акцыю? Вот для чаго? Вот у сувязі з чым?
Ну, я ўжо казаў, я просто не хачу пра гэта там вельмі голасна казаць. Я не бачу сэнсу ў гэтым. Не бачу сэнсу увогуле нешматлікіх акцыях там на 2000 чалавек, 3000 чалавек і так далей. Усе ведаюць, што вулічны пратэст ці масавы рух, які выплёскваецца на плошчу там і так далей, гэта ну, скажам так, найбольш бачны момант доўгага працэсу. Калі гэтага працэсу няма, а ёсць толькі плошча, толькі мітынгі, толькі дэманстрацыі, то яны бессэнсоўныя. А што да гэтага? Да? А як вы рыхтаваліся? Што вы прапануеце пасля? Чым павінна скончвацца эта акцыя? І вось, ведаеце, я нават абураўся 7 снежня, калі эта акцыя была. Да? Ну, і распачалі. Выступілі, хто хацеў выступіць. сказали тое, што здаўным-даўно гаварылася, усе гэта ўсё ведаюць, да, яшчэ раз адзін аднаму прызналіся ў тым, што мы прыхільнікі незалежнасці. Што далей? Ну, далей нешта трэба рабіць. Да? Ось просто так скончыцца размовамі акцыі не павінна. Ну, то пашлі да другой плошчы і пашлі на плошчу незалежнасці. Прыйшлі на плошчу незалежнасці. Што далей рабіць? А пашлі назад. Ну, і так далей. І вось гэта бадзянне без усялякай мэты. Да? Якія ў вас прапановы пасля? Чым павінны скончыцца такія мітынгі? Резалюцыі. Ну, колькі гэтых резалюцый ўжо было? Ось давайте, давайте, мы уже давно казали, треба обвестить пэўны мораторий на гэтые вулічныя бессэнсоўныя акцыі. Яны патрэбны тады, калі рашучы крок трэба зрабіць. А? І калі людзі будуць ведаць, ради чаго гэты рашучы крок трэба рабіць. А так, хадзіць па вуліцах, абы хадзіць, абы атрымоўваць штрафы, а потым ганарыцца тым, што а я столькі адсядзеў, я столькі заплаціў, там і так далей, і быць героем з гэтага. Ну, калі ўжо вы спыталіся, то я вымушаны гэта казаць, хоць можа і не варта.
Ну, чаму? Ўсё варта казаць, навошта насіць у сабе? Ну, да таго ўсё. Можна ж яшчэ пачынаць акцыю там на, як говорится, начнём памалясь, да, вот так вот.
Угу.
Вот пра памалясь, дарэчы, вот як.
Ад забора і да абеда, як казалі ў арміі, да, праца безвыніковая.
Давайте, вот мне падабаецца роля адваката д'ябла. Я зараз сыграю сябе з такого праўладнага апанента. З чаго пачаўся Майдан ва Украіне? Выходзілі там 50, 60, 70 там некіх маладых людзей, студэнтаў, якія пратэставалі супраць таго, што тагачасны прэзідэнт Украіны не падпісаў асацыяцыю з ЕС Украіны. Выходзілі сабе, выходзілі. І, можа быць, так бы ўсё і сціхла паціху. Калі б не збілі гэтых людзей ноччу, не разагналі іх, не пакінулі крыві на Майдане. Можа быць, і зараз вот так вот ходзяць дзеля таго, каб нарэшце да крыві вот так разагналі і такім чынам Майдан справакаваць?
Дмітрий, давайте шчыра, да? Вось збіццё дэманстрантаў абурае грамадства толькі тады, калі гэтае грамадства з павагаю, нават з любоўю ставіцца да гэтых збітых дэманстрантаў. А калі яны нікому не цікавыя ў грамадстве, ну, збілі і збілі, не забілі, ну, і добра, што не забілі. Да, а так это паразганялі. Паўсюль дэманстрацыі разганяюцца. Украінцы адчувалі сябе нават пасля Майдану 2004 года адным народам. Негледзячы на розныя палітычныя погляды. Украінскае грамадства вельмі палітызаванае. Наша таксама палітызавана, але ж трохі і інакш. Ось. Але усе ўкраінцы адзін народ. А тут глядзіце, калі ім прапанавалі, што а давайце выйдзем усе разам, і чырвона-зялёныя, і бел-чырвона-белыя на мітінг супраць паглынання Расіяю, да? Не, мы не будзем з чырвона-зялёнымі ні ў якім разе. Пачаўся зноў, пачалася вось гэтая грызня зноў. Мы не адчуваем сябе адным народам. І калі там б'юць тых, да? Ну, пасадзілі там, памятаеце, трох тых самых расійскіх рэгнумаўскіх журналістаў. Да? Нават праваабаронцы тады засмуціліся, да? А ці варта бараніць ворагаў, да? І вось мы раздзербанены такі народ, расцярушаны. І ніхто не лічыць там, скажам, пазнякоўцаў, як называюць БНФ-аўцаў да сённяшняга дня, гэтых апазіцыянераў за сваіх. Да таго часу, пакуль мы не разумеем, мы беларусы, на якой бы мове не размаўлялі, прыхільнікам якой бы там ідэалогіі, партыі мы не былі, мы адзін народ. І абарона незалежнасці – это наша агульная справа. Да гэтага часу нічога не будзе.
Дзякуй вялікі, Владзімір Мацкевіч, Дзмітрий Лукашук. Працягнем размову.
На Еўрарадыё навіны спорту. Чатыры беларускія хакеісты прымуць удзел у матчы зорак КХЛ. Гэта Ілля Шанкевіч, Крыстыян Хенкель, Вячаслаў Грэцкі і Нік Бэйлін. Для Беларусі такое прадстаўніцтва рэкорднае. Матч зорак пройдзе ў Маскве 19 студзеня. Канадскі абаронца Мэсью Майоне развітаўся з хакейным мінскім «Дынама». У яго скончыўся пробны контракт, падчас якога легіянер згуляў тры матчы і не набраў выніковых балаў. «Дынамаўцы» тым часам другі раз у сезоне паўтарылі свой антырэкорд – 11 паражэнняў запар. Апошні матч у гэтым годзе яны правядуць 30 снежня на Мінск-арэне з рыжскім «Дынама». Гандбалісты зборнай Беларусі па гандболі накіраваліся на міжнародны турнір у Польшу. Ён стартуе 27 снежня ў Тарнаве і з'яўляецца апошняй праверкай сіл дружыны Юрыя Шаўцова перад чэмпіянатам Еўропы. На турніры беларусы згуляюць са зборнымі аб'яднаных арабскіх эміратаў, Іспаніі і Польшы. Кантынентальнае першынство пачнецца 9 студзеня ў Аўстрыі. Стала вядома прычына, чаму Вікторыя Азаранка не з'явілася на адкрыты чэмпіянат Аўстраліі і іншыя турніры, якія пройдуць у студзені. Беларуская тэнісістка, якая жыве ў США, вырашае асабістыя праблемы. Працягваецца суд па пытанні апекі над яе сынам з яго бацькам. З гэтай прычыны Азаранка не можа паўнавартасна рыхтавацца да сезона і выязджаць са Злучаных Штатаў. Беларускі футбаліст Александр Глеб паспрабаваў сябе ў ролі лесніка. Ён зняўся ў кліпе беларускага шоўмена Вадзіма Галыгіна на песню «Навагодняя». Паводле сюжэту Галыгін прыйшоў у лес па ялінку для сына і сустрэў дзяўчыну. Неўзабаве іх спыніў Глеб, які паставіў шоўмена перад няпростым выбарам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Думаю, не памылюся, калі скажу, што «Купала» – гэта самая доўгачаканая беларуская кінапрэм'ера 2019 года. Беларускае незалежнае кіно сёлета падняло галаву. І мы спадзяваліся на тое, што дзяржаўная кінастудыя «Беларусьфільм» – гэта мастадонт, які толькі ўмее, што здымаць пра вайну і партызанаў, ну і нейкія дзіўныя рэчы на кшталт «Авеля», «Мы браты», да? Вось мы спадзяваліся, што і яна не адстане, паспрабуе не адставаць і здыме «Байопік» – блокбастер.
Але пачакай, ты сказаў 2019 года. Але да канца года засталіся лічаныя дні, з якіх яшчэ і палова выходных. Ці паспее адбыцца прэм'ера?
Тым-то і справа, Марыя, што наўрад ці яна паспее адбыцца. Чаму так, разбіраўся корэспандэнт Еўрарадыё Міхась Сільін.
Перадпрэм'ерны паказ гістарычнага блокбастера «Купала» зноў перанесены. Спачатку закрытая дэманстрацыя фільма была запланаваная на дзень беларускага кіно 17 снежня. Аднак праз праблемы са спецэфектамі яе перанеслі на тыдзень. Сёння, 26 снежня, «Купалу» на вялікім экране так ніхто і не паглядзеў. Калі ж усё ж такі чакаць фільм?
Ну, когда нам дадут? Я думаю, што когда дадут отмашку, но я думаю, што, скорее всего, на праздники не будем мы это делать. Я думаю, что, наверное, в январе, где-то в середине, чтобы люди уже отгуляли, и тогда сделаем премьеру.
Рассказывая Еврорадио, режиссер фильма Владимир Янковский. По словах режиссера, компьютерная графика до фильма уже готовая. Теперешний перенос связаны выключно с сезонными причинами. Что правда, не зусім зразумело, як яны могут поуплывать на закрытый перадпремьерный показ. Гатоўнасць спецэфектаў – гэта толькі фармальная прычына для пераносу, сцвярджае беларускі рэжысёр і сцэнарыст Андрэй Курэйчык. Па яго інфармацыі, «Купалу» вырашылі не паказваць, пакуль будуць працягвацца перамовы паміж Беларусю і Расіяй, бо з'яўленне фільма можа выклікаць непатрэбныя антыінтэграцыйныя канатацыі.
По большому счету, это фильм про то, как сначала Российская империя, потом СССР притесняла белорусский народ и белорусскую интеллигенцию. Вот и все. Что, в общем, имело место быть в отношении там белорусских писателей начала века, да? Белорусские писатели были одним из драйверов за независимость страны от Российской империи.
Сцвярджае Курэйчык. Курэйчык, які, дарэчы, іграе ў фільме эпізадычную ролю, паспеў азнаёміцца са зместам «Купалы» на розных стадыях гатоўнасці фільма. Стужку ён ацэньвае вельмі пазітыўна.
На сённяшні дзень гэта адзіны фільм пра беларускае нацыянальнае возрождэнне, вообще сняты ў Беларусі. Гэта адзіны фільм, які расказвае праўду о том, што тварылі з нашай інтэлігенцыяй, з беларускім языком, белорусской литературы. Я считаю, что это замечательный фильм, потрясающий. Просто я понимаю прекрасно, что это такая бомба. Вот. Идеологическая бомба и художественная бомба. Вот. И далеко не все, я думаю, так сказать, рады его появлению на рынке.
Подсумовывая Курэйчык. У беларускі пракат «Купала» выйдзе ў другой палове 2020 года. Перад тым баёпік паездзіць па фестывалях. Гістарычная драма пра лёс народнага паэта Беларусі Янкі Купалы – адзін з галоўных праектаў кінастудыі «Беларусьфільм» за апошні час. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Сёння для вас працавалі Марыя Вайтовіч
ды Павел Свярдлоў. Да пабачэння.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.